Katram no mums ir savs viedoklis. Tomēr Eiropā katram viedoklim ir līdzvērtīgas izredzes.
Eiropas parlaments sācis plašu informācijas kampaņu ar saukli Nāc, runā, panāc, mudinot eiropiešus piedalīties pavasarī gaidāmajās Eiroparlamenta vēlēšanās. Latvijā tās notiks 24. maijā, kad varēsim ievēlēt 8 deputātus, kas pārstāvēs Latviju 751 deputātu lielajā parlamentā.
Traditionally, I think many people were thinking, okay, Europe is somehow important.
Kā uzskata Eiropas parlamenta ģenerālsekretārs Klaus Svelle, ja kādreiz cilvēki varēja domāt, ka Eiropa viņus personīgi diezko neskar, tad tagad situācija ir mainījusies. Eiropus savas ādas jūt gan krīzē iestigušajos dienvidos, kur darbojas starptautiskā palīdzības programma ar stingriem noteikumiem, gan valstīs, kas šīs garantijas dod.
Ja Eiropas Savienības līmenī tiek pieņemti būtiski lēmumi, kas ietekmē iedzīvotāju ekonomiskos un sociālos apstākļus, tad šo lēmumu pieņēmējiem vajadzīga stingrāka leģitimitāte.
Pirms 4 gadiem pieņemtais Lisabonas līgums paredz izmaiņas tieši šajā virzienā. Pirmkārt, Eiropas parlaments pirmo reizi varēs vēlēt Eiropas komisijas prezidentu. Šajā amatā pašlaik ir José Manuels Barroso, kurš vairāk nekandidēs. Jaunajā sasaukumā savu kandidātu virzīs katra partiju grupa. Tostarp neoficiāli izskanējis, ka pašlaik ietekmīgākās Eiropas tautas partijas apspriesto kandidātu vidū ir arī demisionējušais Latvijas premjers Valdis Dombrovskis. Izvēle par labu viņam gan nav ļoti ticama, un eksperti domā, ka jaunā iespēja Eiropas parlamentam vēlēt Eiropas komisijas prezidentu pagaidām diez vai liks pie vēlēšanu urnām doties vairāk cilvēku.
Tāpēc tavos spēkos ir ietekmēt šos lēmumus. Eiropas parlaments.
Nākampavasar gaidāmajās Eiroparlamenta vēlēšanās arī Latvijā, tāpat kā citur Eiropā, visticamāk dominēs ekonomika un euroskeptiķi pret eirooptimistiem. Tā domā Latvijas eiroparlamentārieši.
Es domāju, ka pirmā šķirtne būs vai partijas atbalst vai neatbalst mūsu līdzdalību Eiropas Savienībai.
Krišjāns Kariņš no Vienotības, kas Eiroparlamentā darbojas Eiropas Tautas partijas grupā, uzskata, ka Latvijas euroskeptiķiem gan nav nekā kopīga ar pašlaik ekonomiskās krīzes dēļ augošo euroskepticismu vilni Rietuma Eiropā, kas paredzams izmainīs arī spēku samēru Eiroparlamentā.
Otrs ir, kādā veidā mēs saredzam, kas ir tās lielās lietas, par ko mums būtu jāiestājās Eiropā. Man liekas, ka viena no visaptverošām lietām, kas mums ir ļoti svarīgi, ir Eiropas savienojuma tīkla pilnveidošana tā, lai Latviju arī pilnībā iekļaut kopējos tīklojumos. Tas ir gan dzelzceļa tīklojumos, ir un par Rail Baltic projektu, gan gāzes tīklojumos, ir un par sašķirināto dabasgāzes terminālu, gan elektrotīklojumos, kur ir šis te loks, kas tiek šobrīd pilnveidots ap Baltijas jūru.
Enerģētiku un transportu kā vienas no būtiskākajiem jautājumiem Latvijai Eiropas kontekstā min arī Nacionālās apvienības pārstāvis Roberts Zīle.
Ir Baltijai beidzot jātiek vaļā no šīs salas statusa, enerģētikas izpratne gāzes padevēja īpaši no Krievijas, un no transportā ir beidzot jāsavienojas gan tā dzelzceļa, gan faktiski jāiekļaujās arvien vairāk Eiropas sistēmās, nevis joprojām bijušā PSRS stalpā. Kā vienīgajā.
Lai kādus Eiropas jautājumus katra partija akcentēs, tos būs jāspēj ielikt Latvijas kontekstā. Citādi vēlētāju interese apslāps, tā saka Ines Vaider no Vienotības.
Piemēram, nodarbinātība, finanšu perspektīva, kā tas tieši atspoguļosies Latvijā, kādas mēs varam izmantot programmas, lai samazinātu bezdarbu gan jauniešu vidū, gan jo īpaši vecāku cilvēku vidū. Nu, tātad nodarbinātība, darba vietas, tas būs ļoti svarīgi saistīt to, ko Eiropa mums var iedot, un kā mēs Latvijas labā arī strādāsim.
Jautājumu par fundamentālām izmaiņām Eiropas Savienības uzbūvē savukārt akcentē Tatjana Ždanoka no partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā, kas Eiroparlamentā strādā Zaļo un Eiropas brīvās apvienības grupā. Viņas prāt gan balsot par vai pret Eiropu būtu pārāk liela vienkāršošana. Esot jāsaprot, kāda veida Eiropu mēs gribam.
Es domāju, ka šīs Eiropas parlamenta vēlēšanas būs liktenīgas tieši tajā ziņā, ka tā māja ir riktīgi jārpārbūvē. Uz tiem pamatiem, uz kuriem tā tagad stāv, tā nav stabila. Ir pilnīgi pareizes uzskatu stādīt jautājumu par federāciju. Jo, teiksim, vienota valūta varbūt un izlīdzināšana un tā tālāk varbūt tikai pie vairāk saskaņotiem noteikumiem. Teiksim, nevar atšķirties 10 gadi vecums, kad cilvēki iziet pensijā, nevar atšķirties 10 reizēm minimālā alga.
Pirms gaidāmajām Eiroparlamenta vēlēšanām augošā euroskepticismu gaisotnē īpaši būtu jāakcentē lietas, kas mūs Eiropā vieno. Tā šomēnes uzrunā Ziemeļa Eiropas žurnālistiem sacīja bijušais Eiropas parlamenta prezidents Jēžijs Buzeks.
We've got some crucial issues which really unites us and we
ir vairāki svarīgi jautājumi, kas mūs Eiropas Savienībā vieno un kam mēs varam ticēt. Pirmkārt, vienotais tirgus. Mums jāparāda Eiropiešiem, ka vienotais tirgus ir ceļš uz labklājību, īpaši krīzes laikā. Otrkārt, inovācijas. Katrai dalībvalstī jābūt inovatīvai, ja gribam konkurēt pasaules līmenī. Un treškārt, enerģētika. Mums vajadzīgas drošas piegādes par iespējams zemu cenu. Pirms dažām nedēļām Eiropas parlamentā 95% deputātu nobalsoja par vienotu iekšējo enerģijas tirgu. Tātad mēs spējam apvienoties arī krīzes laikā, tikai jāizvēlas pareizie jautājumi.
Vēlētāju aktivitāte nākamā gada Eiropas parlamenta vēlēšanās būs kārtējais parlamenta popularitātes eksāmens, kurā līdz šim atzīmes tikai kritušās. Ja pirmajās vēlēšanās 1979. gadā vēlētāju aktivitāte bija vidēji 62%, tad 2009. gadā vairs tikai 43%. Latvijā pirms 5 gadiem Eiroparlamenta vēlēšanās nobalsoja 53% iedzīvotāji, bet toreiz vienlaikus bija arī pašvaldību vēlēšanas. Šoreiz tā nebūs, un aktivitāte visticamāk kritīsies. Rīgas ielās aptaujātie iedzīvotāji lielākoties par Eiroparlamenta vēlēšanām vēl nedomā.
Pat nebija aizdomājies līdz tam.
Par ko es balsošu, to es nemāku pateikt, tas vēl jāizlem, bet nu varbūt kaut kas dzīvē mainīsies. Vai uz labu, vai... Nē, nu, es domāju, uz sliktu jau jāiet uz augšu.
Es domāju, ka atkarībā no tā, kāda cilvēka tur Eiropā ir, mēs varam kaut ko vairāk vai mazāk panākt priekš Latvijas. Eiropas Savienībā mēs esam, mums tur jāstrādā.
Nav vispār tā domas.
Jā, nav domāts vispār.
Šobrīd mums Latvijā notiek tādas lietas, kad tas viss pārņem virsroku. Tās parlamentu vēlēšanas negluži pēdējā plānā mūsu smadzenēs, bet nu, jā, tam noteikti neatliek laiks, tur baigi iedziļināties ar informāciju to pašu uzsūtu.
Eiroparlamenta vēlēšanās 24. maijā Latvijā varēs balsot tikai noteiktā vēlēšana iecirknī atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai. To mainīt varēs līdz aprīļa beigām. Tā kā šoreiz Eiroparlamenta vēlēšanas nepārklāsies ar vietējām vēlēšanām, ir pamatotas bažas, ka vēlētāju aktivitāte var būt rekordzema, vērtē pētījuma centra SKDS vadītājs Ārnis Kaktiņš.
Tas centrālais iemesls jau ir tas, ka tam statistiski vidējam vēlētājam pilsonim ir īstenībā tāda diezgan maza motivācija, jo pētījumi liecina, ka liela daļa nesaprot, ko precīzi tā Eiropa tur dara interesi, pa to arī nav, tas ir kaut kas tāls, svešs, nesaprotams, nu, tagad saistībā ar pārēju uz eiro valūtu, tā kā šis jautājums ir aktualizējies, ka tas ir kaut kas tā kā tāds, nezinu, ļauns, uzspiests, pa kur mums īsti nav varas, un tad to mums vienkārši ir jāsadzīvo, un atkal ticība un pārliecība, ka tiem pāris no Latvijas ievēlētajiem deputātiem tur tik tiešām būtu kāda vērā ņemama teikšana un ietekme, ja arī lielai daļai nav.
Kaktiņš vērtē, ka vēlētāju aktivitāti lielā mērā noteiks tas, cik intensīvas būs partiju kampaņas un cik spilgti būs to kandidāti. Individuāli cīņa varētu būt sīva, jo eiroparlamentārieša amats ir visnotaļ iekārojams. Vienlaikus partijas nav ieinteresētas pazaudēt savus spilgtākos līderus vietējā politikā. Kaktiņš vērš uzmanību, ja partijas tiešām vēlas lielāku aktivitāti Eiroparlamenta vēlēšanās, vispirms jādomā, kā mazināt augošo iedzīvotāju atsvešinātību no varas vietējā līmenī.
Un šeit, kamēr mēs neatrisinām savas iekšējās problēmas, kas vispirmām kārtām jau ir uzticēšanās varai, mūsu attieksmi pret varu, pret valsti, kas no tā viss izriet, nu, tā iedomāties, ka te vienkārši tāda kampaņošanas palīdzība varētu radīt kaut kādu izteiktu eiro entuziasmu saistībā ar lielajām Eiropas struktūrām, Eiropas parlamenta vēlēšanām, pārēju uz eiro valūtām un tā tālāk. Man šķiet, ka tas ir diezgan utopiski.
Kandidātu saraksts Eiroparlamenta vēlēšanām Latvijā varēs iesniegt marta sākumā. Lai izvērtētu līdzšinējo eiroparlamentāriešu darbu, vēlētāji var apmeklēt organizācijas Vote Watch Europe mājaslapu, kas līdzīgi kā deputātu uz Dēlnas LV Latvijā apkopo deputātu balsojumus un aktivitāti Eiropas parlamentā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.